Radio Aalborg, direkte fra byens centrum.
God aften og velkommen til Radio Jupiter. I aften så skal vi tale om Kabbala. Hvad er Kabbala? Og i den forbindelse har jeg inviteret Bjarne Augustenborg og Maria Skibdal til at komme med deres bud på, hvad er Kabbala. Og aftens vært, det er Lea. Bjarne og Maria, velkommen. Og vil I lige præsentere, hvem I er? Jeg kunne give ordet til dig, Bjarne.
Ja, jeg hedder som sagt Bjarne. Jeg har beskæftiget mig med Kabbala siden 1979. Der stod jeg på det første gang, da jeg skulle oversætte nogle forelæsninger. Og det er så blevet til rigtig meget lige siden med oversættelser og skriverier og studier. Og jeg er meget entusiastisk omkring Kabbala, men man beskæftiger mig da også med andet end det. Men det fylder rigtig meget i mit liv og fruens liv.
Jeg kan se, at Bjarne kigger på Maria. Maria?
Ja. Jamen, jeg har slet ikke været med så længe. Jeg startede med Kabbala, da jeg læste Bodil Storm, nordmandens bog, der hedder Kabbala. Og det faldt meget lige for. Og senere mødte jeg Bjarne, og han havde nogle foredrag, og det blev vel indgangen. Og siden da har jeg lært af det, og skrevet og malet en del. Ja, det er det.
Godt. Jeg vil lige fortælle lytteren, at i radioprogrammet nummer 2, der bliver 2, der vil både Bjarne og Maria få lov til at fortælle lidt om deres bøger, og også om Maria maler billeder. Men lige nu, så vil jeg give ord til den af jer, der vil fortælle sådan lidt lineær udvikling af, eller indsigt i Kabbala. Det er jo ikke noget dansk, det kan jeg høre på selve ordet.
Kabbala er svært at definere. Man siger almindeligvis, at det betyder overført kundskab. Da vi skrev vores bog om, i hvert fald den sidste bog om Kabbala, prøvede jeg at spore historien bag det, altså hvor opstod begrebet Kabbala og så videre. Jeg kan bedst forklare det ved at sammenligne det med kristendommens mystik, at det er en form for jødedom, og det er den mystiske jødedom. Men selve ordet Kabbala dukker i virkeligheden først op i den tidlige middelalder, gennem en jødisk kabbalist, der hed Moses de Leon, og nogle andre, Cordovero og så videre. Og fra der gik det stærkt, og det havde vældig succes i renaissancen og dukket igen op i 1800-tallet. Men hvor Kabbala kommer fra, det er der meget delte meninger om. Min egen er, at den sandsynligvis stammer fra selvfølgelig Moses, men endnu tidligere fra Egypten. Det er mit bedste bud på det. Men når man går dybere ind i Kabbala og kigger på det, finder man der hurtigt ud af, at om det er taoisme, buddhisme, hinduisme, så læner de sig så meget op af hinanden, at det er kun ordene, der skiller kundskaben ad. Så mit bedste bud er, at den kommer fra Egypten, men den ydre historie, det er, at det kommer selvfølgelig fra jødedommen og bygger på Mosebøger og Bibelen især. Og det bygger der i den grad på de 22 hebraiske bogstaver. Og det tror jeg bedre, at fruen kan fortælle lidt om.
Ja, man siger, der er tre hovedkilder til Kabbala. Den ene er Bibelen eller Toraen. Den anden er Sefer Yetzirah, som er en mystisk indgang. Og den sidste er Zohar, som er en, hvad ville være det rigtige ord for det, Bjarne?
Zohar?
Der fanger du mig lige.
Der fangede jeg dig lige.
Jeg ved faktisk ikke, hvad Suhar betyder.
Strålegansen bog.
Men ja,
kort og godt, så er grundteorien, at Gud skabte verden af 32 grundenergier, som samarbejder og har skabt hele verden. Og at alt, absolut alt, er skabt af det, og til evig tid forbundet med de her 32 energier. Og ved at lære at kende dem, og hvordan de virker i os og for os, så kan vi begynde at samarbejde hensigtsmæssigt med dem, og på den måde komme nærmere til Gud, eller nærmere til Gud i os selv. Så det er sådan, at de 22 bogstaver forbinder sig både indirekte og direkte med alt, hvad der er skabt, og i mennesket med forskellige organer, kropsdele, livstemaer. Og når man har ondt i livet eller i kroppen, så kan man ved at kende grundenergierne gå spole bånden tilbage og finde ud af, hvad er mit grundproblem? Hvorfor får jeg ondt i min krop? Hvorfor får jeg ondt i mit liv? Og hvordan genskaber jeg balancen? Det er vel kort og godt, hvad Kabbala er for mig.
Og det er godt, du siger, det er det for dig, fordi jeg læner mig kraftigt op af bogstaverne, og jeg vil ikke sige, at det er nødvendigt at kunne de hebræiske bogstaver, men det er en kæmpe hjælp at kunne lidt hebræisk, og derigennem sætte sig ind i Kabbala. Kabbala består jo først og fremmest af de 22 hebræiske bogstaver, der starter med Alef, ligesom A i det hebræiske bogstav. Men det, der er vigtigt i de hebræiske bogstaver, det er, at de indeholder en fonetisk værdi. Det vil sige, ved at bruge dem som mantra, eller ved at studere dem, kontemplere over dem, opnår man nogle erkendelser, der er højst forbavsende. Det næste skridt i det, det er, når man studerer Bibelen eksempelvis, så opdager man, at den hebræiske Bibel, den oprindelige hebræiske Bibel, er jo væsentligt forskellig fra den Bibel, vi studerer. Og det skyldes jo, at oversættelserne, mange oversættere har været igennem Bibelen, og det, der fascinerede mig i Kabbala, det var selvfølgelig at gå tilbage til så vidt muligt grundskriften. Og det er det, jeg har beskæftiget mig med. Jeg synes, det er utroligt spændende at bare tage en sætning, som i begyndelsen skabte guderne, himlene og jorden, som der står på hebræisk, Bereshit bara Elohim og så videre. At den sætning indeholder så meget værdi og oplysende tekst for os, at det er næsten ubegribeligt. Maria taler om at sammenstemme det med hvad skal vi kalde det, center i kroppen. Det er også en mulighed, men der er en temperamentsforskel, og det er det rigtig gode ved Kabbala, det er, nogen gør, som jeg gør, nogen gør, som Maria gør, og mig gør vi i fællesskab, men det hænger rigtig godt sammen, stort set for alle mennesker, når vi gør det på den måde. Det andet rigtig forunderligt ved Kabbala, det er, når man begynder at studere den, og entusiastisk prøver at sætte sig ind i den, så skaber man også nogle forbindelser til nogle indre tilstande, men også nogle indre verdener, så at sige. Vi kunne lige så godt kalde Kabbala for psykens forvandling, fordi den rejse, og det kommer vi ind på senere, op igennem stierne, op igennem Sefiro, viser os, eller oplyser os om nogle erkendelsesområder, som vi indtil da ikke vidste, vi havde, men som vi langsomt ved at arbejde os ind i både stoffet og den kabbalistiske verden, opdager, vi besidder, og vi er født med. Når Maria nævner Zohar, så er det jo grundskriften i Kabbala, men Zohar er jo også 22 dier bind, som er næsten uoverskuelige, hvis man skulle læse dem fra ende til anden. Men det gode ved Zohar, det er, at det er et oplysende leksika, så at sige, over bibelskrifter. Så selvfølgelig er det godt at have Zohar. Sefer Yetzirah, som Maria er rigtig god til, den er jeg ikke særlig god til. Jeg oversatte den for mange år siden, og kender blankt, at jeg har virkelig svært ved at forstå den. Men når jeg så mediterede over teksten, så skete der alligevel nogle ting. Og da Maria gav mig nogle hint om, hvad det var, man kunne se i det, så åbnede det sig forholdsvis hurtigt. Men jeg synes, modsat Sefer, modsat Zohar, som er meget billeddannende, drømmende, når man studerer den, så Sefer Yetzirah er meget køreplanen til den her verden og den her viden. Det, der også ligger i Kabbalah, det er de 10 sefirot, og der giver jeg igen ordet til Maria, hun lige kan kommentere det.
Ja, altså, det jeg godt kan lide ved Sefer Yetzirah, det er, at den er ikke ret tyk.
32 sider,
det er en pjæse, det passer fint til mig.
Ja.
Fordi vi talte lidt sammen inden det her interview, og der gjorde du opmærksom på, at noget man gerne vil vide som det første, det er, kan det bruges til noget,
ja.
Og kan jeg finde ud af det?
Ja.
Og derfor startede jeg sådan lidt kantet med at sige, ja, det kan det, hvis man gerne vil vide, hvorfor man har ondt i kroppen, og hvorfor man har ondt i livet.
Ja.
Men det er selvfølgelig ikke hele historien, men det kunne være et sted at starte.
Ja.
Fordi Kabbala er meget energisk. Det er det bedste ord, jeg har for det. Jeg vil sige, det arbejder. Det hed overleveret kundskab, men i virkeligheden vil jeg sige en venlig håndsrækning. Hvis man kommer i kontakt med Kabbala eller energien i Kabbala, der jo dybest vis skulle være Gud, der taler direkte til mennesket,
ja.
Så er det sådan, at hvis man har noget i forvejen, for eksempel man ved lidt om astrologi, eller man ved lidt om terapi, eller om teosofi, ja. Hvis man har et eller andet, man kan i forvejen, så behøver man ikke at kunne Kabbala direkte. Den går nærmest ind og lyser op og skaber dybde i det, man kan i forvejen. Så det, der er aller sværest, det er at finde en dør ind. En naturlig og personlig vej ind i det her område. Og det kan være igennem. Bjarne talte om, at bogstaverne, men når man siger bogstaver, så tænker vi konkret alfabet og bliver allerede forvirret. Så jeg vil hellere kalde det tegn eller hieroglyffer.
Ja.
Så begynder man at forstå det symboler på noget. Når man får kontakt med et bogstav, så kan det ske igennem lyd, igennem tone, igennem vibration. Bogstavet har en toneværdi, som også kan være en farve. Det er så abstrakt alt sammen. Indtil man opdager det, at når man ser på et billede og bliver dybt begejstret for det, så er det samspillet af farver, og det er samspillet af toner, og i virkeligheden et budskab. Så det er det med at finde en vej ind i grundtonen eller grundordet på en meget konkret dagligdags måde. Vi tænker ikke over, at vi allerede gør det, men vi gør det allerede. Og når vi bliver bevidste om, at vi gør det allerede, så føler vi os mere meningsfulde, mere sammenhængende, mere rigtige. Og vi bliver knap så personlige i det. Der sker noget med os, når man siger, at jeg har en svag periode, så bliver man svag. Hvis man siger, at jeg har store udfordringer, så behøver man ikke at være svag. Og bogstaverne giver, eller tegnene, har nogle veje at gå, og det er de 22 bogstaver. Det er stier eller veje, man går på. Og når man går på dem, så sker der noget med sig. Og nogle gange er det psykologisk udfordrende, nogle gange er det meget glædeligt. Og så er der de der 10 sefirot, det svarer til de 10 tal. Så 10 tal, 22 bogstaver, det er navnene på de 32 grundenergier, jeg startede ud med at tale om. I hver af dem sker der noget med os, og vil vi gå ind og studere og undersøge de her ting, så bliver vi hjulpet på vej. De samarbejder med os, de vil nemlig gerne, at vi kommer ind til det, vi er skabt til. Sunde, stærke individer med en tro på eksistensberettigelse og en mission på jorden. derfor synes jeg, at man skal beskæftige sig med de her ting, for det er virkelig hjælpsomt og virksomt og meget konkret noget, der kan bruges til noget.
Det var en meget flot forklaring, og passer måske lidt ind med den første gang, jeg så kabbalaen, altså visuelt, og så, hvordan træet, det så ud som et træ, og der var masser af farver, og der var masser af stier. Der tænkte jeg, ligesom du siger, hvordan i alverden skal jeg komme ind i det træ? Altså, hvor er jeg henne inde i det træ? Men lige så snart jeg fik fat i den ene ende, så begyndte jeg at, når jeg skal vandre, og på visse tidspunkter er jeg der, på visse tidspunkter er jeg der, og dengang, der må jeg have været der. Altså, jeg begyndte at trække linje, jeg begyndte at få følelse og krop med ind i det. Samtidig med, at det også er, det er et åndsværk, som er for mig, jeg tror, jeg skal studere det måske 15 inkarnationer for at forstå det hele, fordi der er flere lag i det. Men jeg synes, det var en rigtig god introduktion til...
Tak skal du have. Det, jeg ville sige med de næste lag, fordi først er jeg meget personlig, og synes jo selvfølgelig, at det er det, der er det rigtig spændende. Men lad os nu sige, at jeg finder et bogstav, og det korresponderer, altså samstemmer sig med et eller andet i min krop. Lad det bare være en hånd.
Ja.
Så kan jeg faktisk gå videre bare med at vide det. Gå ind på Bibelsite Danmark på nettet. Og skrive hånd i søgefeltet, så vil jeg kunne finde alle de steder i Bibelen, hvor der henvises til hånden. Og så kan jeg konkret ved hjælp af det ord eller den genstand gå ind og finde ud af, hvor bliver der skrevet noget om det, og hvad handler det om. Og så ryger man til den næste lag helt automatisk igennem sin egen dårlige venstre fod, eller hvad det måtte være, og ind i bibeltekster og får det set på et meget, meget højere plan.
Og du sagde, at det var Bibelsite. Det er lige for lytteren, jeg tænker.
Bibelsite.dk.
Godt, det må jeg måske en link til nogle af jer.
Og det minder mig, eller så vil jeg lige sige, da jeg startede med Kabbala, var der jo ikke noget, der hed internettet. så jeg må gå nogle andre veje. Vi skal huske på, at det startede jo nok den gang, Moses han trådte ned fra Sinai og havde fået den her åbenbaring eller vision af Gud, eller måske direkte samtale med Gud, der stod han over for to problemer. Det ene, det var, hvordan skulle han overføre den viden, han har fået af Gud, til mennesket. Og den anden var, hvordan skulle han gøre mennesket begribeligt, at den verden, han har set, også var i os alle sammen. Og det var måske der, det blev skilt af som en eksoterisk, altså et ydre bogstaveligt ord, og til en esoterisk, et indre oplysende ord. Og for mig at se, var det det, jeg selv fandt ud af, da jeg begyndte at studere de hebræiske bogstaver, at da jeg først sådan begyndte at vende mig til, at man skrev fra højre til venstre, at det var symboler, der var helt anderledes, så satte jeg mig selvfølgelig og mediterede på hver bogstav. Jeg lærte dem uden at inde i mit hoved. Men derved opdagede jeg, at de fik liv. Og da jeg efterhånden kunne hele alfabetet og brugte rigtig meget tid, når jeg stod i kø eller andre steder til at huske alle alfabetgivende osv., så kom jeg jo videre i teksten og begyndte at læse første kapitel i første Mosebog, det vi kalder skabelsesberetningen. Og der sker der for kabbalisten det forunderlige, at når man har sat sig eller oplevet, så at sige, energien i bogstaveren, så bliver teksten levende. Så bliver den ikke et dødt symbol, men en yderst levende symbol. Og derfor, jeg kan huske, min første åbenbaring, det var, der på hebræisk står himlene i bestemt ental, eller flertal må det jo blive. Men der står kun jorden i bestemt ental. Ergo sum er der én jord, men mange himle. Og det var rigtig spændende. Og det andet, jeg hæftede mig ved, det er, jeg beredte bare Elohim. I begyndelsen skabte guderne, fordi im på Elohim, det er en flertalsbetegnelse. Så der var altså flere guder. Her trådte vi så ind i en ny verden i Kabbala, det er, at alt står til diskussion. Og først mange år senere i Marias og mine diskussioner gik det op for os, at im i gamle dage også var en betegnelse for det tokønnede, at det duale. Så det er ikke nødvendigvis flere guder, men så er det i hvert fald en gud, der både er han- og hunkøn. Og det er det, jeg synes, der er så åbenbarende ved Kabbala, det er, at teksten taler så at sige af sig selv inden i os, når vi entusiastisk studerer den. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg er den historisk sindede af os. Jeg vil vide, hvor kommer tingene fra, og hvorfor. Hvor Maria og mig er den intuitive, der tager for mig at se fra det ubevidste. Så den kombination, når man studerer Kabbala, den er vældig god.
Mm-hmm.
Og derfor er den brugbar for alle.
Ja. Jeg håber, at nu er lytteren, de er begyndt at spore sig ind på, hvad Kabbala er, og hvem og hvad og hvor, de tre store spørgsmål, er begyndt at blive besvaret. Og jeg tænker, kun lige en lille sløjfe mere vil jeg have med. Og det er, hvornår synes I to, at Kabbalaen begyndte at vide sig ud i Danmark? Altså, en gang der holdt man jo tingene tæt ind til sig. Det var en dyb bevaret hemmelighed, og man kunne miste den højre hånd og et øje og et øre, eller endda sit liv, hvis man ligesom troede på Kabbala. I dag har man tilgang til Kabbala, og hvornår synes I, at den her bølge, den her, skal vi kalde den spirituelle bølge omkring Kabbala, slår ind i Danmark? Hvornår blev det tilgængeligt for mig, almene, mand og kvinde?
Altså,
og hvem var ligesom nogle af fortalerne for det i Danmark? Og det er bare et lille historisk perspektiv.
Nu rammer du igen et ømt punkt, som er lidt ømtåligt at tale om. Kabbala er stadigvæk en tradition, hvor man nødvendigvis må finde en lærer. Læreren kommer som regel af sig selv på et eller andet tidspunkt. Men selvom vi har internet og adgang til forunderlige ting, så er det stadigvæk en tradition, der går fra mund til øre. Det, der ramte Danmark, med de få, jeg kendte, der blev ramt af det, det var jo først og fremmest igennem Madonna og hendes lærer, og så gik det stærkt. Men der har hele tiden været og er stadigvæk en meget, meget lille lukket gruppe i Skandinavien, der ved rigtig meget om de her ting. Og så kan man stadigvæk finde dem de mest forunderlige steder. Det kan være skraldemand Per nede på hjørnet, det kan være vismand et eller andet. Det er ikke til at sige, men når man arbejder med bogstaveren, med energien, og det er det vigtigste, så kommer tingene ind i møde. Og jeg er heller ikke den rette til at besvare det spørgsmål, fordi da jeg startede på Kabbala, var det i en lukket gruppe med nogle lærere. Jeg måtte helt til London og Frankrig for at finde nogen, der kunne undervise mig i det her. Der var ikke nogen i Skandinavien, og man prøvede at åbne en forholdsvis lidt ydergruppe i slutningen af 80'erne, og den døde igen af en eller anden grund. Jeg tror, at den bølge, der ramte Danmark, det var for mit vedkommende, eller hvor jeg ser det, det var Madonna.
Det var Madonna.
Og så for Marias vedkommende, Maria? Ja. Det kan hun selv be.
Jeg tror, den begyndte med hellig blod, hellig gral, som faktisk var et gralsmysterie, men som begyndte at gøre opmærksom på gematria, geometriske former i landskabet og talværdier i bogstaver og sådan noget. Og så blev det koblet op på numerologi, og det var sandsynligvis nordmanden Bodil Storm, der gav en ny bølge, hvor man begyndte at forstå, jamen, et sted at starte, det er jo, at der er en talværdi i vores fødselsdato, i vores navn. Så allerede der begynder man at få en idé om grundenergien i et liv. Og så kommer Lars Muhl med sine bøger, og jeg tror især, at Gral havde enorm betydning for som sådan en bred, og med toner. Og hver gang de her ting, som plejer at høre til noget andet, blev nævnt sammen med Kabbala, der steg interessen for Kabbala også. Så det var sans for tal, sans for form, sans for lyd.
Mm.
Og så at forstå, jamen det her ord Kabbala, det har ligget sådan og spøgt nedenunder. Så virker det umiddelbart meget utilnærmeligt. Svært.
Ja.
Hjerneagtigt.
Ja.
Og det har fået nogen til at stejle på det. Men heldigvis så har blandt andet Lars Muhls bøger været med til at blødgøre, sådan så man får en vej ind og finder ud af, jamen det behøver ikke at være dogmatisk, teoretisk, historisk viden, der styrer løbet. Så jeg tror, det er mit bud, men det er nyt.
Mit bud, det er, at for 6 år siden, cirka, bliver jeg opmærksom på det. Det kan godt være, at jeg er rigtig langsom, men jeg bliver opmærksom på det i Teosofisk Forening, at det ligesom er en mulighed at til at begynde at blive undervist i noget så mystisk som Kabbala. Kom også med din udgivelse af din bog, Bjarne, at Kim og dig, I holder et lille seminar og nogle undervisningsdage. Så ja, men nu er den her, og den er her for at at blive bredt ud til os europæere, kan man sige. Har vi så let ved? Skal man for eksempel vide noget om det græske, eller det hebræiske? Du siger, det er en hjælp.
Det vil jeg selvfølgelig sige ja til.
Ja.
Men ligesom alt andet, så er det da ikke en nødvendighed. Tingene arbejder af sig selv. Lad os bruge ordet energier.
Ja.
Når man bevæger sig ind i de her energier, jamen så er alt muligt. Den måde, vi lærer på, Maria og mig plejer at sige, hver dag er Kabbala, hver en oplevelse, hvad det end er Kabbala, arbejde er Kabbala, alt er jo Kabbala. Men jeg står sådan mere for den historiske tradition, altså den oprindelige Kabbala, og det er jo også grunden til, at jeg oversat mange af de oprindelige skrifter. Jeg tror, at de indeholder et indre liv, som vi kan få del i. Og så tilbage til teosofisk, så skal vi lige nævne, at Madame Blavatsky, der skrev Den Hemmelige Lære, havde jo ikke været mulig, hvis ikke hun havde studeret Rosenroths Kabbala Denodata fra 1654. Så det er jo også Kabbala.
Ja.
Så alt hænger jo sammen på en eller anden personlig måde. Men vi er jo alle kabbalister, strengt taget, det kan vi ikke komme uden om.
Ja, vi er med i livstræet alle
helt
sammen.
Helt klart, der vi er født som mennesker, og vi dør formentlig også som mennesker, men det kan vi ikke komme uden om.
Nu sagde jeg lige livstræet, og det får mig jo også til at tænke på vores egen nordiske guder med Yggdrasil. Det er jo også et kæmpestort træ, hvor vi alle sammen skal være en del af. Maria, du vil sige noget om Yggdrasil og træet?
Ja, fordi når vi bliver begejstret for noget, så synes vi, det fylder det hele. Alt er astrologi, alt er Kabbala. Alt er Kabbala i den sans, at Gud taler til alle igennem alting. Men så er vi også ude, hvor det næsten bliver... enten så er man nørd, eller også kan det næsten være lige meget, fordi det er blevet for stort.
Ja.
Jeg synes, at Kabbala er et sprog med nogle teknikker, der virker rigtig, rigtig godt for mig. Der findes mange andre sprog, mange andre teknikker, men af en eller anden grund, så er Kabbala rigtig, rigtig god til at væve sig sammen med noget andet og give et nyt perspektiv.
Mm-hmm.
Det er næsten som at væve et tæppe med to farver, og pludselig får du et nyt mønster, en anden vinkel eller en større dybde i det. Og det er det, vi kan bruge det til, og det er derfor, jeg tror, det er kommet for at blive. Det var sådan en væsentlig ting. Ja. Så livets træ i Kabbala og træ Yggdrasil i nordisk mytologi, alle guderne, alle begreberne, det er næsten som at lægge kalkerpapir over hinanden. Det samme vil ske med Kabbala og astrologi. Tag et symbol, og så vil du opdage, at du kan lægge lag på lag på lag.
Det bliver så for den her første udsendelse det sidste ord fra i dag. Og vi kommer igen. Vi fortsætter det her næste onsdag. kommer part 2. Tak til dig, Bjarne. Tak til dig, Maria.
Tak til dig, Lea.
Jeg synes, det er hammerfascinerende, at Ask Yggdrasil